Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr, στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, και αυτό γιατί ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αλέξανδρος Ρήγας πρωταγωνιστούν στο φημισμένο σατυρικό έργο «Εκείνος και εκείνος», ένα απόλυτο success του ελληνικού θεάτρου. Ο Λουκάς Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σόλων Αλέξανδρος Ρήγας ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα με αυτή την αναρχική, αλήτικη, σε εισαγωγικά, κωμωδία. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ορίσατε.
Να είστε καλά, σας καλώς σας βρήκα.
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία αφενός με τον Αλέξανδρο Ρήγα, αλλά και η επιλογή αυτού του έργου της, του Κώστα Μουρσέλα?
Καταρχήν, με τον Αλέξανδρο έχουμε συνεργαστεί δύο φορές. Mm-hmm. Δύο φορές, όχι μάλλον τρεις φορές πρέπει να είναι, ναι. Αυτή είναι η πρώτη, αυτή είναι η τελευταία. Προηγουμένως είχαμε ανεβάσει εκκλησιάζουσες πριν χρόνια mm-hmm. την αρχαία κωμωδία του Αριστοφάνη, η οποία ήταν πραγματικά αριστούργημα. Είχε πάρα πολύ σουξέ και πολύ, δούλεψε πάρα πολύ στην περιοδία. Έχουμε δουλέψει στο Κόκκινο Δωμάτιο, έχω συνεργαστεί. Οπότε ζώμαστε αρκετά καλά. Είναι ένας πάρα πολύ, πώς να το πούμε, πολύ καλό σκηνοθέτη και πολύ λεπτομεριακό σκηνοθέτη. Δεν αφήνει τίποτα πρόχειρο και αυτό φαίνεται στη δουλειά που κάνουμε. Γι' αυτό και κουραζόμαστε και πάρα πολύ, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό.
Όπως λέει και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, κύριε Κωνσταντίνου, εσείς τους κουράζετε περισσότερο τους νεότερους ηθοποιούς. παρότι σας κουράζουν.
Εδώ ξέρετε, είναι ολόκληρο το έργο. Είμαι σε ολόκληρο το έργο. Κάποια φορά mm-hmm. απ' έξω κάπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Πιθανόν να είναι επεισοδιακός ο ρόλος μου, ανεξαρτήτως αν εγώ μπορώ και τον κάνω να είναι ουσιαστικός και δυνατός. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είμαστε στη σκηνή και οι δύο επί δύο ώρες. Αυτό Μάλιστα. είναι το σημαντικότερο από όλα.
Και το σημαντικό...
Είναι ένα έργο του Μουρσέλα το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Λέω ότι αυτοί οι δύο τύποι, δηλαδή είναι ίσως ένα από τα καλύτερα έργα του Μουρσέλα. Mm-hmm. Για μένα ίσως είναι ένα από τα καλύτερα, τα πιο φιλοσοφημένα, τα πιο σαρκαστικά, αυτοσαρκαστικά. Τα πιο δυνατά έργα, τα πιο μπρή, περιλαμβάνουν ένα σύμπαν ολόκληρο μέσα. Τώρα βέβαια αυτοί οι δύο, ο Σόλων και ο Λουκάς, είναι δύο ταξιδευτές που δεν έχουν καμία σχέση με την αστική κανονικότητα και, και την πολιτική, ας το πούμε έτσι. Δύο, πώς να το πούμε, αντιστερεοτυπικοί σοφοί.
Αντισυμβατικοί αλήτες.
Μπράβο. Ο Λουκάς είναι μέσα από ταξίδι στους δρόμους της πόλης, αντιμάχονται ιδέες, περιουσίες, ανθρώπους, θεούς, τα πάντα. Δηλαδή μαζί με τα φώτα σπάνε τα στερεότυπα, σπάνε την καθιστική ατάξη, σπάνε τα αυγό. Γενικά δηλαδή το αυγό εννοείται ότι είναι η παράδοση, εννοώ παράδοση με τα ψηλά τα χέρια μέσα στην καθιστική ατάξη, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα,
απολύτως. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν μέσα εκεί γιατί ασφιχτούν μέσα στο αυγό. Ασφιχτούν με τους κανόνες, με τα ωράρια, με όλα. Θέλουν να ζουν ελεύθερα, να βλέπουν τη θάλασσα, να βλέπουν τον ουρανό, να βρέχονται από τη βροχή, να παίρνονται στη βροχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Όταν αυτό το έργο του Κώστα Μουρσέλα, και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο, είναι από τα κορυφαία, το έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος τέτοιο, ότι είναι από τα κορυφαία του έργα, πεζόταν στην ελληνική τηλεόραση, υπήρχε το σοβαρό πρόβλημα της λογοκρισίας. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο σπουδαίος επίσης συναδελφός σας, έχει πει ότι αυτά τα κείμενα πήγαιναν στη λογοκρισία, πολλές φορές κοβόντουσαν και μετά κοβόντουσαν κομμάτια ή εκφράσεις και μετά οι δυο τους, και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, προσπαθούσαν με τα μάτια και τις κινήσεις να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει και κάτι περισσότερο από το κείμενο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το...
Ναι, κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής για αυτό το έργο για μένα. Δεν είναι χρονικό, είναι διαχρονικό. Μπορεί το καιρό εκείνο, πολλά πράγματα μέσα από εκεί, mm-hmm. μέσα ακόμα και από την αλητία δύο ανθρώπων που δεν επέτρεπε, ας πούμε, η Χούντα να υπάρχουν στους δρόμους, αλήτες να κοιμώνται και τα λοιπά, ξέρω. Ακόμα και μέσα αυτό επηρέαζε. Όμως αυτό δεν νομίζω ότι το γράψε ειδικά ο Μουρσέλας και αυτή την εποχή. Mm-hmm. Γιατί βέβαια έχει μέσα ορισμένα παραδάσεις. Ρωτάω μια κοπέλα, ας πούμε, της λέω, είστε ελεύθεροι, η παντρεμένη, λέει, όχι, είστε ελεύθεροι, λέει, ναι. Αρχίσατε τα ψέματα, λέει. Κανείς δεν είναι ελεύθερος. Αυτό και μόνο μπορεί να ξεσηκωνθεί, έλεγε στον καιρό εκείνο. Mm-hmm. Όμως είναι γενικός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται πάβει να είναι ελεύθερος. Mm-hmm. Γι' αυτό και πολλές φορές ρωτάμε στον δρόμο, είστε ελεύθερος, όχι, είμαι παντρεμένος. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα. Φυσικό δεν είναι. Λοιπόν, ανεξαρτήτως εποχής, νομίζω ότι το έργο αυτό είναι διαχρονικό. Δεν νομίζω ότι γράφτηκε μόνο για τη Χούντα, προς Θεού δηλαδή.
Μάλιστα. Και ως τέτοιο προφανώς το αντιμετωπίζετε και εσείς και ο σκηνοθέτης. Είναι ένα διαχρονικό έργο. Ο θεατής που θα έρθει στην παράστασή σας, αυτοί που θα δουν την δική σας εκδοχή, τι θέλετε να αποκομίσει φεύγοντας από την παράσταση?
Έχει να αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δηλαδή ένα αντικατοπτρισμό. Βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη ζωή. Βλέπει την καθημερινότητα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ σάτιρα και πολύ σαρκασμός. Και υπάρχει και πάρα πολύ γέλιο, βέβαια.
Βέβαια.
Γιατί παίζουμε, ας πούμε, δύο αντίθετα πρόσωπα. Ο ένας είναι φιλοσοφημένος, σοβαρός. Παρόλο που αυτά τα οποία λέει σαν φιλοσοφία είναι εντελώς αντικοινωνικά, ας πούμε. Αλλά ο άλλος είναι εντελώς ηλίθιος. Ο οποίος εισπράττει και αυτό που εισπράττει το μεταφράζει μετά σε μια βλακεία. Αλλά είναι όμως, δίνει τις πάσες για να μπορέσει να γίνει το παρακάτω, να μιλήσουμε για φιλοσοφία και να πούμε, ας πούμε, όχι φιλοσοφία, την πραγματικότητα, όπως σήμερα μιλάμε, έτσι. Γιατί αυτή είναι συνειδητά εκτός συστήματος, πώς το λένε, τις αντιρρίζουμε. Σαρκάζουν αυτό, και αυτό σαρκάζονται, καταλάβατε.
Βεβαίως, απολύτως. Θέλω να πω ότι εκτός από εσάς και τον Αλέξανδρο Ρίγο συμμετέχουν και ο Παναγιώτης Κουρτέσης και η Μαρία Καμακάρη.
Δύο πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά, ναι.
Το κείμενο είναι του Κώστα Μουσελά, η σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Ρίγα, τα σκηνικά του Γιάννη Σπανόπουλου, τα κοστούμια της Ελένης Μπλέτσα, τα φώτα του Πέτρου Γάλια και η μουσική επιμέλεια του Αλέξανδρου Ρίγα επίσης. Ένα έργο ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Κύριε Κωνσταντίνου, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Εγώ έχω την απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσει και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί. Σε αυτή την όρημη ηλικία πλέον, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όχι να κρατηθείτε σε φόρμα, γιατί αυτό το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά το να αποστηθήσετε τόσο μεγάλα κείμενα?
Ναι, ευτυχώς ο εγκέφαλος μου λειτουργεί σαν κομπιούτερ.
Μάλιστα.
Ήταν πάντα έτσι. Mm. Ξέρετε τι γίνεται, είμαι σε αυτήν την ηλικία, αλλά έχω ένα προνόμιο, ένα καλό. Ότι δεν την αισθάνομαι αυτή την ηλικία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και όταν θα δει ο κόσμος το έργο, θα δείτε ότι είμαι σε ένα ακίνητος πάνω σκηνή. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι. Εδώ συμβαίνει και ένα θαύμα, το οποίο πολλές φορές συμβαίνει στους τοπιούς. Μπορεί να είμαι κουρασμένος, μπορεί να είμαι ξενύχτης, μπορεί να μην έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ, μπορεί να μην έχω φάει διάφορα κτλ. Και λέω τώρα πάω να κάνω πρόβα, πάω να κάνω μια παράσταση. Όταν πατήσω το σανίδι απάνω, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι περίεργο αυτό το φαινόμενο, το οποίο όμως πιστεύω τον Κάλλη το πει, αλλά γιατί είχα θυμάμαι τον Όρσον Νουέλες, ο οποίος γινόταν αισθητοποίηση από το Μεθύσι, παίζανε το Μάκβεθ και κάποια στιγμή να το κάνω γύρισμα και του λέγανε και πώς θα το σηκώσουμε τώρα έτσι πως έχει γίνει, δεν βλέπετε αυτός. Και μόλις τον σηκώνανε μπορούσε και έπαιζε το ρόλο. Ήταν απίστευτο. Και εδώ υπάρχει φαίνεται ο Άγιος στο θέατρο, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο.
Μάλιστα, να πω βεβαίως πριν ασχοληθούμε και με ένα άλλο θέμα, ότι ξεκινάτε από τη Ρόδο και από την ΚΟ και η προγραμματισμένη πρώτη παράσταση στην Αθήνα είναι στη Νίκαια στις 7 Ιουλίου. Θέλω να ασχοληθούμε, κύριε Κωνσταντίνου, και με δύο βιβλία που μας έχετε χαρίσει. Το πρώτο είναι το Showtime που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιαννός, ναι, και το πιο πρόσφατο είναι το Παραλήρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υδροπλάνο. Τι θέλατε να μας πείτε τόσο στο Showtime όσο και στο Παραλήρημα?
Στο Showtime έγραψα την αυτοβιογραφία μου.
Μάλιστα.
Την έγραψα εγώ με πάσα σεμνότητα που λένε, αφαιρώντας εντελώς την κλειδαρότρυπα από μέσα.
Και πολύ σωστά κάνατε. Δεν αφορά η κλειδαρότρυπα κανέναν.
Καθόλου τα προσωπικά μου δεδομένα και ό,τι κάνει στις συνεντεύξεις. Αλλά και μάλιστα το γράφω και όλα, εάν ας πούμε κάποιος το πήρε κατά λάθος και επιδιώκει και δεν, είδε μέσα ότι δεν πηγαίνει εκεί που θα ήθελε μια κλειδαρότρυπα, τι έγινε στην κλειδαρότρυπα μου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ καλό για ποσά να μας το τζάκι να το πετάξει, ή αν μπορεί να το επιστρέψει, δεν έχει μια σημασία. Εγώ πάντως δεν θα αλλάξω τις συνήθειες μου και τις σκέψεις μου. Και το πιστεύω.
Μου είχατε πει σε παλαιότερη συνέντευξη σχετικά με αυτό το βιβλίο, κύριε Κωνσταντίνου, ότι το γράψατε για να επισημάνετε ορισμένα θέματα μέσα σε αυτό το βιβλίο και έτσι ο αναγνώστης να αποφύγει ορισμένα πράγματα τα οποία ταλαιπώρησαν εσάς.
Ναι, το δυστύχημα να σας πω, κύριε μου, τώρα, για να το πω άλλη μια φορά, είναι ότι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει πάρα πολλά πολύ σημαντικά πράγματα. Ένας άνθρωπος, ένα παιδί το οποίο είναι μπροστά του τον πυλισμό της Σέλης, ένα παιδί που είσαι. Τα πολυτεχνία, όλα αυτά τα πράγματα και τις σκέψεις του παιδιού και οι σκέψεις των χρόνων και των εποχών που άλλαζαν και όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Κάποια στιγμή βέβαια αναφέρθηκε στον Τζόγο, ο οποίος είχα μια εξάρτηση κατά το πέρασα μια εξάρτηση από αυτό το πάθος και όλη η δημοσιογραφία δυστυχώς έμεινε μόνο σε αυτό το ενδιαφέρον. Λυπάμαι πάρα πολύ, δηλαδή, ειλικρινά. Και δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Όλο το άλλο δεν ενδιέφερε το έργο, όλο το βιβλίο. Είμαστε λίγο περίεργοι εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω. Μας ενδιαφέρει έχετε πάρα δίκιο. Πολύ πλέον τα και την τροφοδοτούμε κάθε μέρα. Δεν το βλέπω στην τηλεόραση, θα το βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Όσον αφορά το.
Το παραλήρημα.
Παραλήρημα. Αυτό είναι. Θα πω κάτι που πρέπει να το αναφέρω για να το καταλάβετε.
Βεβαίως.
Δεν γίνεται. Αυτό το βιβλίο, κάθε άλλο, παραφιλοσοφικό είναι. Αντίθετα, είναι μια κραυγή που πλανάται αιώνια πάνω από μια ανθρωπότητα που αρνείται να βγάλει τις οτασπίδες από τα αυτιά της, αρνείται να ακούσει, αρνείται να βγάλει τα μαύρα γυαλιά από τα μάτια της, να δει, να νιώσει, να αισθανθεί τι ζωφερό μονοπάτι διάβηκε ο άνθρωπος από την ύπαρξη του μέχρι τώρα. Είναι μια κραυγή που αντυχεί όχι στους ερήμους, όχι στο διάστημα, αλλά μέσα στον υπαρκτό, τυφλό και κουφό κόσμο. Γιατί? Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος, αντί να καλλιεργήσει την αγάπη, την ειρήνη, την ευτυχία, έσπηρε και φύτεψε, καλλιέργησε τον πόνο, την οδύνη, την καταστροφή και τη δυστυχία. Γιατί? Ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος και αυτός με μαύρα γυαλιά και όταν σπίδες εγώ δηλαδή. Όμως αυτή η κραυγή κατάφερε να διαπεράσει την αναπηρία του εμφανιζόμενη σαν παραλήρημα, μιας και δεν έβρισε άλλο άνοιγμα για να φωτίσει το μυαλό του. Ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία ζούσα, τα αποθήκευα από μικρό παιδί, γιατί πέρασα από μεγάλες ιστορίες. Πέρασα από μπουλούκια με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, μέσα από τον εμφύλιο. Πέρασε μια κατοχή με τους Γερμανούς, με εκτελέσεις. Μας κατέβασαν στα πεζοδρόμια, μας βάλαν τα πολυβόλα απέναντι. Δηλαδή, και εν συνεχεία έζησα όλη αυτή την ανομαλία, την πολιτική αργότερα, την πάλι για την καρέκλα, για τον θρόνο των πολιτικών, τις αδικίες, όλα αυτά. Και αυτό το πράγμα που αποθηκευόταν μέσα μου. Και κάποια στιγμή ξέσπασε και μου λέει: όχι, τώρα δεν θέλω, λέω, να το φέρω. Γιατί αν το φέρω στην επιφάνεια, καταστρέφω το μέλλον μου, καταστρέφω την ύπαρξή μου. Δηλαδή, πέφτω σε κατάθλιψη. Όχι, μου λέει, θα το φέρει. Και το έφερε στο παράδειγμα. Δηλαδή, σαν να παραλυρούσε, σαν να μου ερχόταν, ήθελα, δεν ήθελα, μέσα στο μυαλό μου. Γι' αυτό έγραψε και αυτό το βιβλίο.
Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, το Showtime που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιαννός και το Παραλήρημα από τις εκδόσεις Υδροπλάνων είναι δύο βιβλία τα οποία κανείς αξίζει να τα διαβάσει και θα δει μια τελείως διαφορετική άλλη πτυχή του Γιώργου Κωνσταντίνου από αυτή που βλέπουμε τουλάχιστον στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και στο θέατρο. Και μιας και αναφερθήκαμε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, κύριε Κωνσταντίνο, υπάρχει ένα συνδρομητικό κανάλι το οποίο παίζει μόνο ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Παρακολουθείτε τις ταινίες σας τις παλιές?
Όχι πια.
Γιατί?
Όχι πια, εντάξει. Γιατί τις έχω χαρεί πάρα πολλές φορές και δεν νομίζω ότι. Δηλαδή πρέπει το χρόνο τον εκμεταλλευόμαστε για κάτι δημιουργικό τώρα.
Μάλιστα.
Πρέπει να κοιτάζουμε το τώρα και το μέλλον. Εγώ, παρόλη την ηλικία μου, κοιτάζω το μέλλον.
Και πολύ καλά κάνετε. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κόσμος τις αγαπά υπερβολικά. Δηλαδή, ας πάρουμε μία ταινία από αυτές τις δικές σας. Εγώ προσωπικά δεν βαριέμαι ποτέ να τις βλέπω και 10 και 20 και 30 φορές. Το Ξύπνα Βασίλη, ας πούμε, είναι μια ταινία έπος. Δεν μπορεί να την ξεπεράσει κανείς εύκολα αυτή την ταινία.
Αυτό ήταν η ανταμοιβή της ζωής μου. Δηλαδή, παρόλα όσα έχω κάνει και στο θέατρο επιτυχίες, και μεγάλους ρόλους και τρομερούς ρόλους και δύσκολους ρόλους, όπως το Γιάννη Αγιάννη στους Άθλιους, τον Αμπιγέρ, έπαιξε το Κατά Φαντασία ένα ταινί. Όμως αυτές τις ταινίες, οι οποίες στον καιρό εκείνο όταν βγήκαν, δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του ότι ήταν κυκλοφορούσαν 200 ταινίες και μέσα σε αυτό πνιγόντουσαν και αυτές. Δεν ήταν τότε τόσο εκλεκτικός ο κόσμος, ή μάλλον ήταν να βλέπει τις κωμωδίες, τις ελαφρές, να γελάει, να σκεδάζει. Καλά έκανε. Αλλά τώρα που λένε, και ευτυχώς εν ζωή, δικαιώθηκα μέσα από αυτές τις ταινίες. Ήταν πάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν τυποποιημένος να παίζει το ίδιο πράγμα από τη μία ταινία στην άλλη. Ήταν ένα άνθρωπο που παίζει διαφορετικά. Αυτό του κόστησε τον καιρό εκείνο. Γιατί τότε ήταν τυποποιημένο όλοι οι τοποιοί. Γι' αυτό έκανε και τις λιγότερες ταινίες, 15 ταινίες.
Μάλιστα.
Ενώ άλλοι κάνανε 150 και 200. Όμως δικαιώθηκα στη συνέχεια τώρα.
Κύριε Κωνσταντίνο, τελευταία ερώτηση. Όταν είδατε την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα έγχρωμη», σας άρεσε ή όχι?
Μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί, από κάποια άποψη, ότι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα προσελκύσει τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ένα κύτο, μια αποστροφή προς το μαύρο, προς το μαύρο, το θεωρούν πάρα πολύ παλιό. Ενώ τώρα με το έγχρωμο πιθανόν να ρίξουν μια ματιά. Και το ρίξουν μια ματιά, θα τους αρέσει. για
μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσετε για την καλοκαιρινή σας περιοδία, κυρίως επαναλαμβάνω, εκείνος και εκείνος του Κώστα Μουρσελά, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, μαζί με τον Αλέξανδρο πρωταγωνιστείτε λοιπόν σε αυτό το φημισμένο σατυρικό έργο. Να είστε καλά πάντοτε, κύριε Κωνσταντίνο. Σας έχουμε ανάγκη.